Příjemný poslech, od mikrofonu zdraví Luboš Dořák. Dnes budeme cestovat, vydáme se na dlouhou cestu, vydáme se do Japonska. Je tady s námi Honza Žďánský, který do Japonska neletěl, neplavil, ale jel na kole.
Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den. O tomto blázněném nápadu jsme vás informovali před odjezdem na tu vaši dlouhou cestu. Pojďme to připomenout, kdy jste odjížděl do Japonska.
Odjížděl jsem přesně 7. dubna.
7. dubna a vrátil jste se...
7. října.
7. října, ale to už jste se vrátil letecky.
Tak.
Když jsme vám mávali na cestu, když jste startoval, tak ono to bylo opravdu tak pojaté, že z domova pojedete až na ten druhý konec světa. Kterým směrem jste odjížděl z České republiky?
Rovnou na Hradec a z Hradce pak Olomouc a z Olomouce přes Valašský Meziříčí na Slovensko.
A celou cestu tady do Japonska jste jel na kole, nebo jste nepoužil nikde dopravní
prostředky? Ne, použil jsem, nejdelší byl asi vlak po transsibirské magistrále, protože tam to byla pro mě poměrně velká zajížďka pro mě a navíc jsem měl tu možnost, chtěl jsem se tím vlakem svýst už delší dobu, takže jsem to využil a z Bajkalu do Vladivostoku jsem se svez 3 dny železniční legendou po transsibirské magistrále.
Ale do toho Bajkalu jste tedy jel, jste poctivě šlapal na kole.
Ano, ano. Vlastně jedna jediná vsuvka tam byla v Mongolsku, kdy jsem musel využít stop a stopnul jsem 2 dodávky, abych přejel vyloženě 400 kilometrů pouště, na který byly 2 možnosti doplnit vodu. Jinak tam bylo naprosto mrtvo, takže jsem zvolil bezpečnější variantu a počkal jsem si na auto, který mě odveze, a zkrátil jsem si to takhle autem.
Když jste plánoval cestu, maloval si prstem po mapě, kudy ma pojedete, jaký papíry, co všechno jste si musel zařídit, protože ono tím směrem východním to zas tak jednoduché není.
Jednoduchý to není, ale většina věcí se musí řešit po cestě. De facto se řeší tedy jenom víza. Já jsem z České republiky vyjížděl s ruským vízem a s kazašským. A po cestě jsem řešil mongolská víza a chtěl jsem pořizovat ještě čínská víza, což se nakonec ukázalo jako zbytečně složitá, zdlouhavá procedura, a proto jsem se právě vrátil na Bajkal a bylo pro mě snazší a lehčí jet do Vladivostoku přes Rusko.
Takže jste to vzal vrchem.
Přesně tak.
Objel jsem Čínu. No. Jaký to byl pocit, když jste měl ten restart v tom Hradci Králové a říkal jste si tak, všechny kamarády jsem viděl a teď už teda vyrážím. Co všechno jste sebou měla, co se vám honilo hlavou? Měl jste chuť se otočit kousek za Hradcem a říct, že to je de facto nesmysl?
To ne, za celou dobu jsem neměl chuť se otočit a jet domů, ale je pravda, že v tom Hradci ráno vlastně už to bylo na ostro, když jsem věděl, že prostě už opravdu odjíždím. Čeho všeho se vzdávám, si najednou člověk uvědomí, že opravdu teď už prostě budu spát na zemi a bude mi zima a pak mi zas bude horko. Dlouho, hodně dlouho si s nikým nepopovídám, ale byl jsem rozhodnutý a chtěl jsem jet, takže jsem vyrazil.
Jakou výbavu jste tady měl? Co jste všechno vláčel sebou?
No, bylo toho moc, tím jsme zabili celý rozhovor, takže...
No tak na tom kole zase rikšu jste neměl zase.
Rikšu jsem neměl, ale je to nějakých 50 kilo vybavení třeba, nebo respektive 40, pak na to se nakupovalo jídlo a pití, ale tak je tam stán, spacák, karimatka na spaní, kompletně vaření, nádobí, oblečení do zimy, do deště, do horka to oblečení za stolik místa nezabere, to je pravda, nějaký náhradní díly, nářadí... Pak elektroniky, spoustu elektroniky jsem měl, abych mohl komunikovat s domovem a podávat zprávy, takže kamera, foťák, počítač, náhradní baterie, solární baterka, no moc toho bylo, protože já jsem říkal, až moc toho vezu.
Nemáte to někde vyfocené, jak jste obložil kolo těma věcmi, jako se to třeba dělá?
Nemám, a je to škoda,
je to škoda,
nemám to, no.
Tam byste měl, tak tohle všechno jsem vláčel sebou. Kdy byly nastaly nějaké technické problémy? Myslím s kolem, anebo vůbec technický... vás někam nechtěli pustit, nebo se na vás dívali jako na exota, nebo jste byl podezřelý?
Podezřelý jsem asi vyloženě nebyl, spíš jsem byl všude jakoby terčem obdivu a úšklepku. Ale technické problémy přišly akorát jednou, vyloženě s kolem. To bylo v Kazachstánu, kdy mi prasknul zadní ráfek, nebo respektive jsem objevil prasklinu na zadním rávku. Takže jsem se musel 300 kilometrů vracet do Almáty, do bývalého hlavního města, kdy byla jediná možnost koupit nový ráfek této velikosti. No ale koupil jsem ráfek, nechal jsem to vyplíst a za jeden den bylo opravíno a mohl jsem pokračovat dál.
To je úžasně, jak říkáte, 300 kiláků jsem se vrátil na kole.
No, ono se mi trošku jakoby změnily ty, jak bych to řekl...
Ty vzdálenosti,
no, že prostě... Pak ke konci jsem říkal, jo, to je 1000 kiláků, no to už jsem vlastně doma, teď to jsou 2 týdny, prostě když pojedu, vlastně o nic nejde. Přitom za začátku, když jsem vyrážel, tak prostě 1000 kilometrů bylo něco neuvěřitelného. To jsem najezdil za půl roku na kole.
Právě mě tenkrát pobavilo, když jsem se vás ptal, jak máte natrénováno. Vy jste říkal, tak jezdím tady kolem do Českého ráje. Říkám, nám pojede do Tokia. No nic. Každopádně s Honzou Žďánským o cestě na kole do Japonska. S naším dnešním hostem Honzou Žďánským si povídáme o cestování, nezvykle na kole se vydal do Japonska. Ale to muselo být úžasné, když jste byl třeba uprostřed té Velké Rusy nebo toho Kazachstánu, teď se vás zeptali, kuda vy jedete, jo, do Tokia.
Tak jest.
Tak si říkali, buď má vycházky a utekl někde z bázince, anebo opravdu do toho Japonska jede. Jaké byly ty příhody s tím setkáním těmi obyčejnými obyvateli?
Pro ty lidi nebylo až tak zajímavý to, kam jedu, ale že jsem přijel z Československa. Českou republiku víceméně jako nikdo nereagoval moc, v Rusku si to pletli s Čečnou, takže na mě koukali skrz prsty. Ale jakmile jsem řekl Československo, tak ve všech těch postsovětských republikách okamžitě věděli a zůstali koukat. Okamžitě se tahali telefony a fotili jsme se. Fotil jsem se 3x, 4x za den třeba v Kazachstánu. Prostě projíždělo auto, zastavilo a můžeme se vyfotit. O, jasně, já jsem z Československa. A to není možný, to nejde sem dojet prostě na kole. Tady máš vodu, tady máš kolu, tady máš jídlo. Neuvěřitelný.
Jak to bylo s tím stravováním?
Stravováním žádná hitparáda. No, chleba s marmeládou a těstoviny s kečupem, jak je moje oblíbená fráze, co se týče jídla. Nicméně nikde nebyl problém, až jakoby v Mongolsku mě to trošku trápilo, to jídlo, kde opravdu byl problém i se zásobením.
No, protože my jsme tady rozhýčkaní, že ujdete 20 metrů a koupíte si něco k jídlu.
No, tak...
Tam je to trošku asi jinak.
Všechno jinak úplně. Ano, ujedete 100 kilometrů na kole a koupíte si chleba a možná marmeládu. A jinak prostě v tom krámě nic není. Jsou tam rybičky, jsou tam šproty a tím to hasne. No. Když jsem chtěl třeba v Rusku kolikrát ovoce, tak se na mě prodavačka tak podívala a vysvětlila mi, že to jako nechci, to ovoce, co tam má, ať si vemu rybičky a chleba, že to bude lepší. Takže hodně jednoduchá strava a bylo to takový náročnější, no, co se týče tohodle. Jakoby ten servis... Tady je neuvěřitelný úplně. To pak člověk jenom kouká.
Měl jste sebou něco granulovaného, myslím, nějaké vitamíny, něco, abyste doplnil, protože jste věděl, že tam to nebude zas tak jednoduché, tu nutriční hodnotu stravy doplnit.
Vitamíny ne. Vlastně jediný doplněk stravy, co jsem vez, tak byly vyloženě aminokyseliny kvůli regeneraci těla, který jsem poctivě teda ty první měsíce zobal, aby to tělo regenerovalo, pak když jsem zjistil, že už to není potřeba, že už se to na všechno zvyklo, tak oni vlastně de facto i došli, takže pak by jsem nedoplňoval nic.
Nějaké karamboly, pády z kola, bylo něco?
Nic závažného, jediný snad takový první vážný zádrhel byl hned na Ukrajině, kde mě začali trápit psy, který vlastně nemají cyklisty v lásce vyloženě a vlastně jediný takový karambol, co by se dal nazvat, tak bylo právě, když po mně vystartoval v jedné vesnici nějaký vlčák, tak tam jsem hodil kotrmelec do příkopu, no, ale...
A co vlčák?
Vlčák se otočil a spokojeně odešel.
Jo, že zastrašil, splnil úkol.
Přesně tak, majitelé koukali jako na přes vrata, co se děje, co se to tam válí za turistu v příkopě. Já jsem se vztekal, nadával, nikdo prostě si to ani nevšiml, prostě nezájem, no, tak se jako vyboural. A takže jsem zatnul zuby a vztekle jsem měl dál, no.
Příhody, jak se tomu říká, veselé příhody z natáčení. Neměl jste pak už takovou ponorku, když jste byl tolik dní sám? Kolik vlastně dní jste absolvoval? Máte to spočítáno?
No, úplně přesně, 180 dní by to mělo vycházet, no, vlastně dobře, tam bude třeba 178 až 185, přesně jsem to nepočítal.
Takže tam vlastně tou cestou jste si o 3 dny, vlastně, nebo tou 3denní cestou vlakem jste si to zkrátil dost významně, protože kdybyste měli přes tu Čínu, ano, tak asi by to bylo náročné.
No, ano, je to tak, ale já jsem de facto dodržoval přesně plán s tím, že jsem měl 2 možnosti, buď to z Mongolska je přes Čínu, což by mi zabralo měsíc třeba, ve chvíli, kdyby to nešlo, tak se vrátit na Bajkál a jet transsibirskou magistrálou, protože jsem čekal, že tam přejdu o 2 měsíce díl. Já jsem se předjel, ač to bylo neuvěřitelný, o 2 měsíce. A tudíž jsem měl jakoby léto, všechno bylo v pořádku, ale řekl jsem si, jako když už jsem tady, tak se tím svezu. Jinak ten vlak mi ušetřil měsíc minimálně, no, spíš měsíc a půl.
Když jste tedy dorazil až na tu druhou polokouli, tak jak jste se potom dostal do toho Japonska?
No, tam byly potřeba 2 transporty lodí z Ruska do Jižní Koreje, pak přejet Jižní Koreju, což bylo na chviličku, a dalším trajektem z Koreje do Japonska.
A na japonskou půdu jste vstoupil kde? V které části?
Na ostrově Kyushu ve městě Fukuoka.
Tam jste normálně vystoupil, říkám, tak jsem tady.
Tam
a
jsem
oni?
Přesně vystoupil, tak jsem tady. Naštěstí jsem tam měl kontakt na kluka z Čech, na Pavla, který se mě tam ujal. A bylo to, jak bych to řekl, bylo to asi nejdůležitější potkání člověka během celé cesty, protože kdybych tam toho Pavla neměl, tak bych byl z Japonska jenom nešťastný, protože první den, co jsem přijel do Japonska, jsme najednou zjistili, že nevyberu z bankomatu, že mi neprodají SIM kartu a že nemluví anglicky. Takže jsem říkal, hele, já tě tady nemí, tak bych tady zůstal sedět jako na tom, v přístavu, bez peněz, protože jsem sebou měl asi 100 jenů, což je prostě na 2 housky. Nikomu bych se nedovolal nic, bez připojení k internetu, free wifi v Japonsku taky víceméně neexistuje. Takže zaplať pámbu, to bylo takhle.
Takže vy jste byl v tom Japonsku ztracený víc než někde v Kazachstánu v poušti?
No, ne skoro. Víc, ale víc, ale stejně, protože, nebo naprosto neočekávaně. Jsem řekl, že přejdu do Japonska, high-tech země, nic nebude problém a najednou, oni neuznávají cizí jako karty platební, jak je to možný. Až na 6. pokus jsme vybrali u jedné bankovní společnosti peníze, takže jsem říkal, no tak dobré, takže vybereme celý účet, ať mám peníze na celý měsíc, protože to nehodlám jako příště zase někde řešit. To samý koupit telefonní SIM kartu, abych měl připojení k internetu v telefonu. Nejde, nemáme, prostě neděláme už předplacené karty. Musíte tady podepsat smlouvu na 2 měsíce, na to se 14 dní čeká, člověka prověřujou horem dolem, co tam teda jako chce a dělá. Myslím, že pro turistů je to vůbec úplně jakoby nemožný se tam koupit SIM kartu. No, neuvěřitelný. A promluvíte anglicky a ne, neznáme, nemluvíme.
Tak to je takové poučení, až pojedete někdo z vás posluchačů do Japonska, tak se na to všechno připravit. Jaký byl program v Japonsku? Kam jste tam pokračoval a vlastně jak dlouho jste tam strávil čas?
V Japonsku původní plán byl 2 týdny. Nakonec toho byl měsíc a musím říct, že bych si to klidně ještě o měsíc prodloužil, protože Japonsko mě naprosto nadchlo.
A tam jste také jezdil na kole?
Japonsko jsem celý projel na kole, nebo celý. Celý čas, co jsem tam byl, tak jsem jezdil na kole. Viděl jsem kousek ostrova Kyushu a pak hlavní ostrov Honshu jsem projel asi ze 60%, ze 70%.
No a potom v Tokiu jste se zastavil?
V Tokiu jsem se zastavil, náhoda tomu přála, další Čech se mě tam ujal, u kterého jsem strávil vlastně poslední 4 dny, ale musím říct, že v Tokiu celý 4 dny pršelo a nějak tam na mě dolehlo jako to, že už je vlastně po všem a já jsem si Tokio ani nějak zvlášť neužil. Já jsem si užíval to, že můžu spát na posteli, že mám teplý jídlo a že mám společnost lidí, se kterými se můžu bavit a už mě to do toho města nějak nelákalo. To já jsem si tam udělal jeden rychlej výlet a tak jsem tam chodil v tom dešti, v těch milionech lidí, říkám, tak já už nějak tohle nemám zapotřebí a zase jsem se vrátil jakoby na
pokoj. A tam vaše pouť tady končila, pak jste letěl zpátky do Evropy.
Ano, ano.
A to jste cestoval i s kolem na palubě.
Přesně tak, s kolem, kolo do krabice a vejce do 30-kilového váhového limitu. Dost těžká záležitost, takže jsem hodně věcí vyházel v Japonsku, nechával jsem tam stán, nářadí, kolo jsem očesal, oblatníky, duše, gumy, řetěz, prostě co šlo, to prostě zůstávalo v Japonsku. I tak jsem to měl tip-top, ale vešel jsem se, no.
A vaše cesta vedla přes jakým mezipřistáním Tokio?
Mezipřistání bylo v Dubaji. Paradoxem bylo to, že už vlastně v Tokiu, když jsem seděl na letišti, tak jsem viděl, že odlet je o hodinu a půl zpožděný a já jsem měl 2 hodiny časovou rezervu na přestup v Dubaji. Tak jsem říkal, no dobrý, takže letadlo ještě možná stihnu, ale 100% mi teda nedorazí kufr a to se ještě bude muset nějak dořešit. No přiletěl jsem do Dubaje, tam už na mě čekal chlapík v obleku, mistr Žďánský do Prahy, to jsem já, tak tady máte letenku a hotelový voucher, letíte zítra v tenhle ten samý čas. Takže první reakce taková zaražený, nevěděl jsem, jako jestli teda mám být nadšený, že tvrdnu jeden den v Dubaji nebo ne. Pak když jsem zjistil, že jsem dostal transitní vízum a odvezli mě z letiště pryč, kousek od letiště do hotelu vyloženě Emirates Airlines, kde se prohýbali stoly pod jídlem a byl tam hotelový bazén venku 40 stupňů, tak jsem říkal, tak to asi není úplně špatný.
To nebylo. Tak jste si vzpomněl na spaní v poušti a na Sibiř.
Přesně tak, takže v finále já byl úplně nadšený. Oddech jsem si jeden den parádně v Dubaji, podíval jsem se na neuvěřitelný mrakodrapy v centru města a oddech jsem si u bazénu a druhý den už jsem šťastně doletěl do Prahy.
Přímo Dubaj, Praha,
ano.
Takže takové byly cesty, my samozřejmě se ještě na to kolo podíváme zblízka, tady na tu vaši cestu do Japonska. Se mnou ve studiu Honza Žďánský, který se vydal za svým bláznivým nápadem vyjet na kole do Japonska směrem tedy přes Rusko a Kazachstán a další pro nás také stále exotické státy. Vy jste říkal, že jediný karambol nebo jediný problém s kolem byl ten prasklý ráfek, takže kolik jste vlastně na tom kole absolvoval kilometrů ujetých? Vy jste měl nějaký tachometr nebo počítal?
Tachometr jsem měl, mám za těch 6 měsíců jsem natočil 14,5 tisíce kilometrů na kole vyloženě.
Jaká je tedy životnost toho kola?
Očividně 14,5 tisíce a víc.
To vydrželo, takže budete ještě na něm jezdit, nebo si ho povisíte na zeď a řeknu, tak na tomhle jsem byl v Tokiu.
Už na něm jsou nový duše a už je daný zase v hromadě první výšťku na kole, který neváží 60 kilo, ale 15 a konečně si užiju taky cyklistiku jako takovou.
Prostě pohodovou výšťku. Jak jste se orientoval v těch širých pláních? Měl jste navigaci nebo
navigaci
GPS-ku,
jsem nebo měl schovanou v batohu, de facto nebyla potřeba. Jediný problém s navigací byl spíš ve velkých městech, kde jsem se spolíhal na navigaci v telefonu, která dokonale stačila, nebyl problém jako řešit nějak vyložení GPSku. A co se týče Kazachstánu, Ruska, Kyrgyzstánu, těchto zemí, tak tam víceméně s navigací nebyl problém, protože byly silnice docela solidně značený. Já jsem měl většinou mapu toho státu a jel jsem po hlavní cestě na východ, takže nebyl žádný zásadní problém. Až v Mongolsku to začalo skřípat, kde prostě značení není, asfalt tam není a na té pláni je 20 vyjetých cest, protože si každý hledá lepší. A tam to začínalo trošku skřípat. Nicméně, když jsem dojel na křižovatku, kde se rozdělovala cesta doprava a doleva, na mý mapě vyloženě nebylo poznat, kam bych měl jet, tak jsem musel hoďku dvě počkat, až přijede nějaký auto a zjistit, která cesta je moje.
To plánování jste měl vždycky každý večer, jste si vyhodnotil, kde jste jel, jak jste jel a dopředu jste si ukázal nebo namaloval cestu, napsal itinerář.
Ne, on to není až tak, jak bych to řekl,
každý den takové, to nebylo aktuální.
Takový laborování to není. Člověk prostě ráno sedne na kolo, koukne do mapy, jo, tak tadyhle bych asi potřeboval dojet. Někde je to, jo, sem musím dojet, protože už prostě nemám co jíst a za 60 kilometrů prostě musím nakoupit jídlo, jinak se večer nenajím. Tak je to spíš daný tímhletím, že už vlastně od Kazachstánu já jsem se neřídil ani tak, jako kam bych chtěl dojet, ale kam potřebuju dojet. Jestli doplním vodu a doplním jídlo, tak podle toho jsem se řídil. A nějak, že bych si večer dělal nějaké vyhodnocení, vůbec. Kouknu jsem na tachometr, buď to jsem si řekl, jo, super, nebo jsem si řekl, no, tak dneska jsem to trošku flákal, ale tak co, je to dovolená, času mám dost.
Při večerním nástupu jste si vynadal a bylo to.
Přesně tak, no, ono to ani ten večerní nástup, ono prostě člověk spadne v 6 hodin z kola, je rád, že to má za sebou, v rychlosti uvařit, postavit stán. A teď by měly přijít na řadu přesně ty povinnosti, jako zapsat do deníku a nějak se nad tím zamyslet, ale po 100 kilometrech v poušti unavený, pak jenom jsem zíral kolikrát na ten papír a radši bych si ukousnul ruku, než bych psal něco do deníku, takže se to nechá na druhý den a ráno se člověk probudí a je zase unavený a zase se mu nechce. Takže je to takový ze dne na den, prostě jak kdy, co jde a nejde, no.
Samozřejmě při takovém cestování je vždy nebezpečí to, že vás někdo okrade nebo se vám něco ztratí. Asi žádnou takovouhle záležitost jste podle vašeho vyprávění nezažil.
No, mám akorát jednu a to je paradox. V Mongolsku mi ukradli moje plastové sandále. Což absolutně nechápu, protože moje 47 tom se tam může vykoupat půlka rodiny.
Tam si stoupnou dva za sebe.
Přesně,
ty
přesně tak. A no, opravdu to nechápu. Já jsem spal prostě jeden večer, jsem zůstával před městem Hoft v jurtakempu, kde to je takový předměstí jakoby toho města, kde jsou postavený jurty a tam je to takový městečko. No a v 6 hodin jsem se jako probudil, vyběhl jsem ze stanu na záchod, že se ještě vrátil jsem se, že se do 7 dospím, no v 7 vylezu a říkám, sakra, tady jsem měl někde pantofle. No a 10 minut jsem je hledal, 15, celý jsem to tam obešel, stan jsem přeházel, říkám, to není možný, kam jsem je založil. To přece mi tady nikdo neukradne boty. No ukrad, prostě boty jsem nenašel.
Takže, ale tak to dopadlo celku dobře.
Ale jo, to je to jediný. Jako.
Tak, co máte v plánu dalšího? Pojedete na kole někam zase?
Určitě pojedu na kole. Teď je důležitý pro mě dotáhnout do konce tuhle tu cestu, co se týče veškerého promítání a mám ještě určitý závazky vůči partnerům. A poté, nebo respektive už teď, začínám plánovat letní cestu napříč Severní Amerikou, respektive asi Kanadou, od pobřeží k pobřeží, což už je nápad možná od Kazachstánu, možná z Mongolska, kdy jsem si říkal, že když už jsem přejedu tuhle tu delší a podle mě i horší půlku světa,
pustější,
tak tu druhou půlku už odjedu a poběru si svět na kole a pak uvidím, co bude dál.
Takže pozor na medvědy.
No.
Setkání se zvířaty, jste hovořil o tom, že vás samozřejmě potrápili psi, bylo něco, co vás překvapilo dalšího v té volné přírodě. Viděl jste něco, co jste v životě neviděl?
Co jsem v životě neviděl? No, v Kazachstánu jsem vyklepával štíra z boty, to mě moc nenadchlo. A jelikož já mám celkem arachnofobii a opravdu strach z pavouků, tak stejně tak v kazachské stepi, když jsem mi přes cestu předběh asi 10-centimetrový pavouk, tak to bylo pro mě takový jako hodně nepříjemný zjištění, že tady žijou taky takovýhle společníci.
Tak jste šel
takže
na mrzdy.
Takže od té doby už jsem nespal pod čirákem, vždycky jsem postavil aspoň ten vnitřní stan. Ale jinak se zvířaty nic, jenom ty psy. Psy mě trápili celou cestu až do Koreje vlastně, nebo respektive až do konce Ruska, no. Přes Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, v Rusku, na Ukrajině, všude mě proháněli psy.
O cestě do Japonska na kole nám vyprávěl Jan Žďánský, no a my se budeme těšit, až budete vyrážet, až budete mít naplánovanou cestu na kole přes Severní Ameriku.
No, už aby to bylo, já se těším taky.
Já vám děkuji, přeju šťastnou cestu při výšce o víkendu a jezděte opatrně.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu hezký den, přeje Luboš Dvořák.